Vriende, baie welkom by die eerste episode van Wêreldwys hier op Marula Media vir 2025. Het was 'n lekker vakansie gewees. Ons glo julle het almal op hoogte gebly van die nuus, want dit is nie asof die nuus met vakansie was nie. Baie dinge wat in die wêreld gebeur het die afgelope paar weke in ons afwesigheid, en ons gaan oor die volgende paar weke dan gesels oor al daardie dinge. Byvoorbeeld die wapen of die skietstilstand, tydelike skietstilstand oor einkoms in die Midde-Ooste. Volgende week sal ons 'n bietjie daaroor gesels, en politieke gebeure in verskeie wêrelddele. Ek dink byvoorbeeld aan die gebeure in Suid-Korea wat belangrik is, veral in die konteks van demokrasie in Asië. Dit is steeds iets wat besig is om te ontwikkel met die president van Suid-Korea wat steeds steeds aangehou word en ondersoek wat daar plaasvind. Al hierdie gebeure van die afgelope maand of twee sal ons in Wêreldwys oor die volgende paar weke bespreek. Maar in die heel eerste episode van 2025 kan ons nie anders as om te fokus op die nuwe Trump-administrasie nie. Nou, teen die tyd wat julle hierdie potsending kyk of daarna luister, is Donald Trump reeds die 47ste Amerikaanse president, maar ons het hierdie program opgeneem enkele ure voor sy inhuldiging, so ek gaan nie noodwendig vandag baie gesels oor die inhuldigingsgeleentheid nie. Ons weet nou reeds dat dit baie koud is in Amerika. Ek praat met vriende in die VSA wat sê dat dit die koudste winter in 4 dekades in sommige dele van Amerika is, en dis natuurlik ook die rede waarom die Trump-inhuldiging binnenshuis verskuif is. Gewoonlik vind die inhuldiging op die westelike stoep of die westelike kant van die Kongresgebou plaas, sodat honderde duisende mense van daar af natuurlik tot by die Washington Monument kan staan en kyk en luister na die inhuldiging van die Amerikaanse president. Maar in 1985, januari 1985, toe Ronald Reagan vir sy tweede termyn as president ingehuldig is, was dit dieselfde omstandighede, en voor dit een of twee ander keer ook. So dis dan nie die eerste keer dat ooit dat 'n Amerikaanse president binnenshuis ingehuldig moet word nie. So Trump se inhuldiging wat binnenshuis plaasgevind het, en dit het natuurlik baie dinge verander. Byvoorbeeld die honderde duisende Trump ondersteuners wat almal die afgelope paar dae toegesak het op Washington DC, hulle gaan nou nie meer dit kan sien fisies nie. Hulle sal byvoorbeeld in ander lokale waarvoor daar voorsiening gemaak is, moes kyk na die inhuldiging van Trump. So bietjie die dinamika daaromtrent wat verander, maar die inhoud verander nie. En die inhoud is vir ons baie duidelik dat Trump gereed is om baie vinnig weg te spring en om die politiek in Amerika wesentlik te verander. Ons het dit Sondag aand gesien toe hy tipies in Trump-styl, baie onkonvensioneel, 'n reuse saamtrek in Washington DC gehou het met ondersteuners wat reeds Sondagoggend 5:00 in die ry gestaan het om toegang te kry tot die Capital One Arena. Die arena was volgepak, en Trump het amper in 'n soort van veldtogmodus Sondag aand sy ondersteuners toegespreek. Hulle bedank vir hulle steun in 2024 en tydens die verkiesingsveldtog, en toe eintlik sy agenda waarvan ons bewus is bevestig. Dit is baie belangrik om te verstaan dat die Trump van januari 2025 'n ander Trump is as die Trump van januari 2017. Washington DC is 'n ander plek as die plek wat dit was in januari 2017. Die Republikeinse party is 'n totaal en al ander party as die party wat ons in januari 2017 gesien het. Die wêreld lyk anders as in januari 2017. Die wêreld is meer gevaarlik, globale verhoudinge lyk anders, daar's 'n oorlog in Oekraïne, die Midde-Ooste lyk anders, die verhouding tussen belangrike moonthede, veral supermoonthede in die wêreld, dit lyk anders, daar's ander opkomende magte in die wêreld. Die westerse wêreld het in die afgelope 8 jaar dramaties verander, veral as ons na Europa kyk, die rol wat NAVO byvoorbeeld speel, dit alles het eenvoudig verander. En daarom is dit belangrik om te verstaan dat Donald Trump in januari 2025 met sy tweede termyn, wat 'n ander soort van termyn is as wanneer 'n Amerikaanse president tipies 'n tweede termyn uitdien, ons kan eintlik praat van 'n nuwe termyn, met ander woorde anders gaan funksioneer. Dis baie belangrik om eerstens te besef hoe reusagtig die Amerikaanse kiesers se besluit November verlede jaar was om Trump te verkies. Ons het al daaroor gepraat hier op Wêreldwys, maar ek dink mense moet dit baie baie mooi besef. Dit het in Amerika se geskiedenis nog nooit gebeur nie. Nou gaan mense sê ja, maar wat van daardie verkiesing in die 1890s met Grover Cleveland wat ook een termyn president was, 'n verkiesing verloor het, 4 jaar uit was en weer 'n terugkeer gemaak het. Baie belangrik met Grover Cleveland se tweede termyn waartoe hy verkies is, het hy net 46% van die stemme gewen. Donald Trump het natuurlik 'n meerderheid van die stemme gewen in November. Hy het 'n baie baie sterker mandaat. Hy kom met 'n baie sterker mandaat terug. Indien ons kyk na die peilings wat die afgelope paar dae bekend gemaak is, is dit baie duidelik dat 'n gemaklike meerderheid van die Amerikaanse bevolking is tans positief oor Trump. 56% van Amerikaners sê hulle dink Trump gaan 'n goeie president wees in sy tweede termyn en hy het 'n baie sterk mandaat in al die peilings vir ernstige immigrasiehervormings, massa deportasie van veral gevaarlike immigrante met 'n misdaadrekord. Hy het 'n baie sterk steun van 'n meerderheid Amerikaners om regulasies in die ekonomie minder te maak, plaaslike energieproduksie te verhoog, sy belastingverlagings vir nog 'n termyn te verleng. En dan as dit kom by buitelandse beleid, baie belangrik natuurlik, vrede, langtermyn vrede in die Midde-Ooste te bewerkstellig en op 'n een of ander manier 'n einde te bring aan die oorlog in Oekraïne. Dit is alles beleidskwessies waarvoor Trump tans 'n wye steun in Amerika geniet. As ons teruggaan na Januarie 2017, was Trump onmiddellik 'n ongewilde president gewees. Kyk, Trump was 'n onverwagse president. Nou, die meerderheid Amerikaners gedink Trump kan nie die verkiesing wen nie. So, die dag waarop Trump ingehuldig is, in Januarie 2017, het slegs 44% van Amerikaners hom ondersteun en daar was vir geen van sy beleidsvoorstelle meerderheidssteun onder die Amerikaanse bevolking nie. Dit was uitdagend. Binne die Republikeinse party moet ons onthou en mense vergeet dit baie maklik dat baie Republikeine was teen Trump gekant gewees. So Trump het te doen gekry met 'n Republikeinse leierskap in Januarie 2017 wat dikwels hom vyandig gesind was. Baie baie moeilik gewees om 'n soort van gesamentlike beleid te kon implementeer. Die Republikeinse party lyk totaal en al anders vandag. Omtrent 2/3 van alle lede van die Amerikaanse Kongres, alle Republikeine in die Amerikaanse Kongres, is sedert 2017 verkies daarna. En dit is met ander woorde mense wat Trump goedgesind is en wat die Trump Republikeinse party verteenwoordig. Die Republikeine beheer vanjaar die Senaat en die Huis van Verteenwoordigers. En dit beteken dus dat Trump 'n baie magtige president gaan wees oor die volgende weke en maande as wat hy was in 2017. Hy het wye steun onder Amerikaanse kiesers, wye steun binne die Republikeinse party en hy het 'n party wat tans beide huise van die Amerikaanse Kongres beheer. As ons kyk na die federale Hooggeregshof, in Januarie 2017 het die hof heeltemal anders daarna uitgesien en Trump het wesenlike uitdagings gekry met van sy beleidsvoorstelle wat op hersiening geneem is voor die hof. Uiteindelik het Trump 3 konservatiewe regters benoem en suksesvol aangestel. Vandag lyk die federale Hooggeregshof wesenlik anders, baie meer Trump-vriendelik, sou 'n mens kon sê. Dit bied vir Trump baie, baie ruimte om natuurlik die grense te toets, die grense van wat hy kan implementeer te toets. En ons weet, en Trump is uitgesproke daaroor, en ons gaan bietjie later in vandag se program daaroor gesels, dat hulle, dat die Trump-administrasie die grense wil toets, veral in terme van die hervormings van Washington DC. Hoe Washington DC funksioneer, die federale regering, die gedagtes rondom groter doeltreffendheid in die federale regering. Dit gaan 'n hele aantal wette en huidige reëls binne Amerika gaan dit waarskynlik 'n bietjie toets en 'n bietjie uitdaag. En indien jy dan 'n kongres het en jy het 'n hoë regshof wat baie nader aan jou staan ideologies, dan is jy in 'n sterk posisie. Ek wil so ver gaan om te sê dat ek dink Donald Trump is die magtigste president in hierdie termyn, weer eens glad nie in sy eerste termyn gewees nie, maar in die tweede termyn die magtigste president sedert Ronald Reagan. Juis omdat hy in hierdie posisie is waar hy breë openbare, maar ook politieke steun geniet. baie belangrik is dat die Amerikaanse politiek tans besig is om wesentlik te verander. En ek dink daar's 'n verskuiwing wat saam met Trump plaasgevind het wat ons nie moet onderskat nie. Vir dekades en die mens moet redelik ver terug gaan om te sien dat daar ook voor dit 'n ander era was, maar vir dekades lank is die politiek in Amerika gedryf deur die hoër middelklas en ryker Amerikaners. Beide die Republikeinse party en die Demokrate is gedomineer deur die sogenaamde wat hulle in Amerika na verwys as die educated class. Met ander woorde mense met naskoolse opleiding wat tipies die politieke beleidsomgewing gedomineer het. En hulle denke het dus ook gewoonlik beleids idees oor internasionale handel, belastingbeleid, energiebeleid, veral ekonomiese beleid, maar ook immigrasiebeleid gedomineer. Immigrasiebeleid is gedomineer deur sakelui en individue wat een fokus gehad het, en dit was meer toegang tot goedkoop arbeid. Wat het verander die afgelope paar jaar en wat verander hierdie week veral dramaties in Amerika, dat die politieke mag het verskuif van die sogenaamde educated class na die gewone Amerikaners, na die werkersklas, die laer middelklas, dikwels mense wat nie naskoolse opleiding het nie, na die gewone Amerikaners. Hulle denke gaan politieke beleidsgesprekke oor die volgende maande in Amerika domineer. Beleid oor immigrasie. Die gewone Meksikaanse of Latyns-Amerikaanse vrou met wie ons al hier gesels het op of oorgesels het hier op wêreldwys wat daar in die suide van Texas by 'n volstasie werk. En wat skielik rondom verskillende toegang tot hulpbronne, toegang vir haar kinders vir skool of toegang tot behuising of watter ander mediese dienste meeding met onwettige immigrante. Dit is waar die beleidsgesprekke oor die volgende paar maande in Amerika gaan plaasvind. So daar het 'n wesenlike verskuiwing, magsverskuiwing in Amerika plaasgevind. Weg van die stedelike voorstedelike opgevoede klasse in Amerika wat beleid gedomineer het na 'n beleidsomgewing wat gedomineer sal word deur die gewone Amerikaners. Maar daar's 'n baie belangrike ander verskuiwing wat ook in Amerika plaasvind die afgelope tyd en ek dink sonder twyfel oor die volgende paar maande gaan verdiep. Ons sien dit ook in ander westerse lande en ons sien dit selfs ook toenemend in nie-westerse lande. En dit is die verskuiwing weg van globalisme of internasionalisme na 'n meer nasionalisties begrensde denke. En die Trump-administrasie oor die volgende paar maande se beleid gaan baie sterk daardeur gedomineer word deur vraagstukke oor wat is die belang van ons eie mense? Wat is die belang van Amerika se nasionale veiligheid? Wat is die belang van Amerika se ekonomiese toekoms? En nie die soort van globalistiese internasionale denke wat eintlik die afgelope paar dekades Amerikaanse federale beleid gedomineer het nie. Baie belangrik, ons sien dit reeds die eerste tekens daarvan in verskeie Europese lande, maar ons sien daar dieselfde beleidsomgewing ontwikkel in 'n land soos Indië, ons sien dit in Suid-Amerikaanse lande ontwikkel waar daar intensiewe beleidsgesprekke hieroor plaasvind. So, dit bring my weer terug by die punt wat ek net wil maak en dit is om te sê dat Donald Trump is waarskynlik die mees omvangryke soort van president wat eintlik 'n wesenlike transformasie van die Amerikaanse politieke stelsel gaan veroorsaak sedert Ronald Reagan in die 1980s. Ek wil tog in die volgende segment van hierdie program iets sê oor die uitredende president. Ons praat eintlik min oor hom en ek het 'n vermoede dat binne die volgende week of twee gaan niemand in die wêreld, in Amerika, seker nie in Washington DC meer veel oor Joe Biden sê nie. Eindelik amper half 'n tragiese einde aan 'n kort een termyn presidentskap en waarskynlik 'n presidentskap wat uiteindelik deur die historie sê as nie baie positief onthou sal word nie. Die nuutste peilings wys dat Biden se steun gedaal het tot 36 op die beste 38%. Groot meerderheid van Amerikaners sê dat Joe Biden se termyn as 46ste president van Amerika 'n mislukking was. En interessant genoeg, die New York Times het verlede week fokusgroepe gehou waar hulle met gewone Amerikaners, links en liberale Amerikaners, regse en konservatiewe Amerikaners, Amerikaners in die middel van die politieke spektrum almal gepraat het. En die terme waar volgens mense praat of verwys na Biden, hou dikwels verband met sy ouderdom, sy verlies aan kognitiewe vermoëns, hoë inflasie. Dis die dinge wat mense gaan onthou van Joe Biden. So ja, eintlik al 'n tragiese einde aan sy politieke loopbaan. Hy keer terug na sy huis in Delaware. En ons gaan waarskynlik nie sien dat Joe Biden vreeslik baie in die openbaar oor die volgende maande sal verskyn nie. Miskien skryf hy 'n boek met die hulp van een of twee van sy personeel wat almal die afgelope paar dae hulle kantore in die Withuis moes ontruim. Die groot vraag is natuurlik wat sy adjunk Kamala Harris gaan doen. Nou Harris keer terug na Kalifornië en daar word verwag dat sy gaan probeer om steeds 'n hoë openbare profiel te handhaaf. Dit gaan moeilik wees. Harris het 'n besliste nederlaag teen Trump gelei in die verkiesing verlede November. En Harris is ook tans nie baie gewild onder die demokrate nie, omdat die demokrate voel hulle by Harris verby moet beweeg om te kyk natuurlik na die volgende verkiesing oor 3 jaar, waar hulle dan nou 'n nuwe leier wil stel as presidentskandidaat. So Harris sal, indien sy een of ander rol nog wil speel in die politiek, dit moet herbedink. Sy kan nie weer terug aan Senaat toe nie. In Kalifornië is daar 2 senatore wat eintlik beide redelik onlangs verkies is. Nie een van hulle 2 gaan hulle senaatsposisies ontruim om vir Kamala Harris plek te maak nie. So haar beste roep is waarskynlik om te probeer om oor 2 jaar goewerneur van Kalifornië te raak. Nou, dis ook nie 'n maklike posisie nie, maar indien sy wel sal probeer staan as kandidaat vir goewerneur, dan mag sy waarskynlik 'n goeie kans hê om onder deur die demokrate in Kalifornië as kandidaat daar aangewys te word. Of sy wil terugbeweeg van 'n adjunkpresidentsposisie na goewerneur in Kalifornië, dit sal ons moet sien, maar die kans is waarskynlik skraal dat Harris noodwendig aan die volgende presidentsverkiesing sal deelneem. Miskien probeer sy, miskien is daar adviseurs wat haar aanmoedig om dit te doen, maar dit is toch baie duidelik dat Kamala Harris verlede jaar nie kon spreek tot gewone Amerikaners nie, dat sy so elitisties voorgekom het, so afgeslote van die wêreld van gewone Amerikaners, van Middel-Amerika, dat ek dink baie demokratiese leiers waarskynlik hoop dat Harris haarself nie weer tot nog 'n termyn beskikbaar sal stel nie. Ek wil toch almal van julle herinner, want ek dink glo julle het almal verlede jaar die gebeure in Amerika behoorlik gevolg, maar mens moet toch jouself herinner aan hoe alles verlede jaar uitgespeel het. Nou, dit is baie belangrik om te verstaan hoe ons by die punt gekom het waar Donald Trump verkies is as 47ste president en waar hy nou ingehuldig is as president. Die hele konteks daarvan, hoe dit gebeur dat iemand soos J.D. Vance, wat 'n hillbilly is, wat groot geword het, wie se familie kom daar uit Appalachia in Kentucky, en hy self het groot geword in Ohio, in Appalachia in Ohio, en wat uit daardie omgewing kom, dat iemand wat uit daardie wêreld kom, wat eintlik 'n wêreld is, wat ver verwyderd gestaan het van Washington DC en daardie omgewing, hoe dit gebeur het, dat hulle in die Withuis gaan wees, nou vir die volgende tydperk. En is belangrik om onsself te herinner met wat Joe Biden en Kamala Harris en die Demokratiese Party die afgelope 4 jaar gedoen het. In die eerste plek, baie belangrik om te onthou wat hulle gedoen het toe die onwettige immigrante begin instroom het oor die grens uit Mexico uit daar in Texas in Arizona en in Kalifornië in. En hulle eenvoudig die beleid en regulasies wat Trump in sy eerste termyn ingestel het, gekanselleer het. Byvoorbeeld dat onwettige immigrante aangehou kon word. Mense is eenvoudig net ingelaat die land in, sonder daar eintlik 'n rekord van hulle is. Daardie geweldige toestroming is direk deur Joe Biden en Kamala Harris veroorsaak. Ons moet dit baie, baie mooi verstaan. Toe die regering van Texas versperrings in die Rio Grande rivier opgerig het om immigrante te keer en die Biden-administrasie stappe geneem het om dit te laat verwyder. Baie belangrik om dit te onthou, die geweldige instroming van miljoene immigrante, dikwels met 'n ernstige misdaadrekord en wat toe begin het om moorde te pleeg. Die Riley Gaines moord in dit was in nie Atlanta gewees nie, in elk geval in 'n ander dorp in Georgia, daar in die ooste van Georgia in die VSA, wat vermoor is deur 'n onwettige immigrant uit Venezuela. Toe mense dit hoor op die nuus, het hulle vir Joe Biden en Kamala Harris die skuld gegee. As ons vat die geweldige linkse ideologie wat ingevoer is in skole, universiteite, in die omgewing, die vervlakking van die kultuur, dit wat nou bekend staan as die woke ideologie, die feit dat klein kindertjies in junior primêre fases op skool boeke gegee is oor geslagsveranderinge en al hierdie genderpolitiek, hoe dit eintlik oralster ingedra is in die samelewing en daar besluite geneem is dat ouers dikwels nie van hierdie dinge mag weet nie. Die geweldige invloed van die linkse denke in politiek het Amerikaners getref, dit het op 'n stadium vir Amerikaners eenvoudig te veel geraak. En is baie duidelik dat baie Amerikaners sê, wag, hierdie het vir ons net eenvoudig te veel geraak. Ek lees die naweek in die New York Times en ek wil toch vir julle hierdie enkele aanhaling lees, want ek dink het som het so goed op. Die New York Times voer 'n onderhoud met 'n Amerikaanse kiezer, Jose Hernandez, 48 jaar oud, in Atlanta in Georgia. Nou, onder Atlanta is 'n stad wat baie sterk vir die demokrate stem, baie sterk steen geniet by demokrate. Interessant genoeg ook, in die woonbuurte waar daar baie Latyns-Amerikaners woon, het Trump 'n geweldige toename in steen gehad in Atlanta, soos in alle stede, reg oor Amerika. Jose Hernandez sê die volgende, hy sê, "Something needs to happen on immigration. I'm an immigrant, myself, from Mexico, but I waited 25 years. I came to this country legally. There is no control over the system." En dan gaan hy voort om te sê dat hy in 2016 vir Hillary Clinton gestem het, in 2020 vir Joe Biden gestem het en toe verlede jaar vir Donald Trump. Hy sê dat die volgende, hy sê, "I consider myself aligned with Democrats on social justice, but in 2024 I supported Mr. Trump and I voted against Kamala." Hoekom teen Kamala stem, maar dit moet ons baie mooi weer verstaan, daar is teen Harris gestem verlede jaar, omdat sy en Biden toegelaat het dat immigrante oor die grens stroom, dat hulle hierdie geweldige linkse ideologie oralster laat inkom het in die Amerikaanse samelewing, dat Amerikaners gevoel het, maar wat is besig om met ons omgewing te gebeur, as 'n man wat hom voordoen as 'n vrou, byvoorbeeld 'n swemtoernooi kan wen. Ons ken al die dinge, ek hoef dit nie weer alles hier te herhaal nie, maar alles wat Biden en Harris ingevoer het, wat vir Amerikaners laat vra het, ook Latyns-Amerikaners, ook Amerikaners van Asiatiese afkomst. Interessant genoeg, ek sien verlede week in 'n ontledingkie wat ek doen van die kiesuitslae in New York en in Los Angeles. Mens kan dit gaan kyk, daar is baie goeie kaarte daaroor beskikbaar, dat in al die woonbuurte waar 'n meerderheid van die inwoners van Asiatiese afkomst is, dis nou typies mense van China, Vietnam, Indië, dit is gewoonlik die mense wat daar die woonbuurte domineer, dat Trump daar in 2020 op die beste 25-30% van die stemme gekry het en in hierdie geval in New York en Los Angeles in Asiatiese woonbuurte meer as 50% van die stemme gekry het. Want waaroor voel daar die mense sterk? Veiligheid, dat misdadigers opgesluit moet word, dat misdadigers nie net bloot vrygelaat moet word nie. Die soort van hervormings wat die Biden-administrasie in die regstelsel geïmplementeer het, waar mense met sogenaamde minderwaardige misdade bloot vrygelaat word sonder enige borgtog en dan gaan pleeg hulle weer misdade in daardie woonbuurte in New York en Los Angeles. Dit was vir mense onaanvaarbaar gewees. So, onwettige immigrasie, misdaad, onderwys, dis vir hierdie mense belangrik en Iemand van Indiese afkoms of van Chinese afkoms het net gesê, maar ek wil nie hê dat my 7-jarige kind aan hierdie goed op skool blootgestel moes word nie. Dit was die teenreaksie. Dis wat verlede jaar gebeur het. Ons moet onsself baie, baie mooi daaraan herinner oor wat is die rede dat Amerikaners besluit het om vir Trump te verkies. Terug na 27 Junie verlede jaar, en ons is nog steeds in Atlanta. Ek het nou oor Atlanta gepraat, maar ons bly nog steeds daar. Wat gebeur? Trump en Biden het hulle eerste debat, en ons moet baie, baie mooi onthou, dit is baie vroeg, nou, is die vroegste debat, ooit presidentiële debat in die geskiedenis van Amerika gewees, en waarom het hulle so vroeg aan die debat deelgeneem? Omdat Biden vir Trump uitgedaag het tot die debat. Biden wou hierdie debat hê. Nou, onthou in die voorafgaande paar maande voor daardie debat, het baie republikeine gesê, baie meer konservatiewe media gesê, iets is fout met Joe Biden. Hy hou geen media-konferensies nie, geen media-onderhoude nie. Ons sien nie meer vir Joe Biden nie. Intussen weet ons natuurlik dat het uitgelek het dat Nancy Pelosi in September 2017, dis met ander woorde, 8 maande na Bidens inhuldiging, het Nancy Pelosi 'n nota geskryf wat amptelike rekords van die Amerikaanse Kongres is, waarin sy gesê het dat sy en ander leierskap van die huis van verteenwoordigers in die Senaat het by die Withuis met Biden ontmoet en hy het heeltemal onseker oorgekom. Hy het gesukkel om te praat, gestruikel oor sy woorde, met tye weggekyk en sy is baie bekommerd daaroor. Nancy Pelosi, op daardie stadium natuurlik die leier van die demokrate in die huis van verteenwoordigers. Dit was September 2017, 8 maande na Biden se inhuldiging. Toe Biden dus op 27 juni teen Trump debatteer en dit eintlik 'n klaaglike mislukking is, toe sien die Amerikaanse kiesers en bevolking gits. Goed, so hierdie beweringe was nie een of ander samensweringsteorie nie, dit was nie moedswillig gewees nie, hier's iets groot fout met ons president. En die wêreld is 'n gevaarlike plek, daar's 'n oorlog in die Midde-Ooste, daar's 'n oorlog in Oekraïne, niks van dit was daar, toe Biden ingehuldig is in januari 2021 nie, maar nou leef ons in 'n baie gevaarlike tyd. En toe sien ons natuurlik omtrent 'n maand uitspeel van Biden wat eers sê, daar's niks fout nie, hy gaan nie onttrek nie, hy het net 'n slegte debat gehad, demokrate wat almal probeer sê, dit is wel die geval, en toe sien ons hoe die wal begin breek. Lede van die demokrate in die kongres begin een na die ander te sê, nee, maar Biden moet onttrek, ons dink dalk Biden moet vervang word met 'n ander kandidaat, hierdie is nie dalk 'n goeie idee nie. Toe in middel Julie verlede jaar vind die republikeine se kongres plaas in Milwaukee in Wisconsin, Trump kondig aan dat J.D. Vance, die senator van Ohio, sy adjunk gaan wees, Vance wat absoluut die wêreld van Trump se ondersteuners verteenwoordig, né? Die ek het vroeër gesê, Vance wat 'n hillbilly was as kind. Hy verteenwoordig daardie wêreld van Trump se ondersteuners, gewone Amerikaners, jy weet, met wie daar gespot is eintlik vir baie lank. En Trump trek vir Vance in en hulle skep eintlik hierdie omgewing dus van die transformasie van die Republikeinse party, van die Republikeinse party wat wegbeweeg het van die country club Republicans na die party van die gewone Amerikaners, die werkende Amerikaners, die mense wat soms 'n blou kraag gaan het as hy gaan werk, werkersklas, middelklas Amerikaners. En kort na die debat, skielik, kondig Trump toe natuurlik, of Biden, Joe Biden, op 21 Julie aan, dat hy gaan onttrek en dat hy sy steun aan Harris toe sê. En toe val al die demokrate agter Kamala Harris in, sy benoem by die kongres in Augustus ook op verrassende wyse eintlik vir Tim Walz, die goewerneur van Minnesota, as haar adjunk. Walz wat eintlik ook 'n baie meer linkse vleuel van die demokratiese party verteenwoordig, en dit was eintlik baie duidelik dat die demokratiese party so ver na links beweeg het die afgelope 4 jaar, dat dit eintlik nie anders kon nie. Kamala Harris, wat nog in 2019 aangewys is as die mees liberale senator uit al 100 senatore in die Amerikaanse senaat, Tim Walz, wat voor verlede jaar aangewys is as een van die mees liberale goewerneurs in Amerika, en hulle moet nou uitreik na Middel-Amerika. Ons weet wat gebeur het. Dit het misluk. Jy kon maar net 2-3 dae voor die verkiesing, soos wat ek self gedoen het, deur 'n paar Amerikaanse deelstate gaan ry het, om te sien dat die demokrate het geld gehad om groot borde langs die pad te koop met Kamala se gesig op, maar voor mense se huise in hulle tuine op hulle grasperke op boere se landerye teen groot vervoerkontrakteurs se geboue was dit Trump. Dit was Trumpveld tog, dit was die gewone mense wat gespreek het en dit is wat op 5 November verlede jaar gebeur het en ons moet onsself baie mooi herinner dus waar ons vandaan kom, wat daardie geskiedenis, wat daardie aanloop van verlede jaar is om te verstaan wat Trump se mandaat is, wat Amerikaners van Trump verwag om te verdoen. Dis iets anders as Januarie 2017. Daar's 'n rede hoekom mense vir Trump verlede jaar verkies het en daarom dink ek dat Trump waarskynlik vinnig gaan wegspring en 'n klomp baie interessante hervormings gaan implementeer. Wel, dit bring my in hierdie volgende segment van vandag se wêreldwys by die verwagtinge van die Trump-administrasie. Wat dink ons waarop gaan Trump fokus? Nou, ons het die afgelope dag of 2-3 'n redelike aanduiding gekry, nee, uit Trump se toesprake, dinge wat sy woordvoerder sê, ook die hele proses in die Senaat waar sy die persone wat hy genomineer het vir kabinetsposisies waar hulle natuurlik verskyn het voor senaatskomitees. Ons kan 'n goeie aanduiding kry wat die prioriteite van die Trump-administrasie gaan wees, waarop hulle gaan fokus. Dit gaan wees immigrasie, ekonomie, die hele woke ideologie kwessie, energiebeleid, buitelandse beleid baie sterk en dan natuurlik 'n hele klomp sekondêre kwessies. Ons weet alles wat die sekondêre kwessies is. Saam met al hierdie beleidskwessies en ek dink dit loop amper 'n bietjie parallel daarmee, maar daar's 'n baie sterk verband is die hervorming van die federale regering. Dit is iets wat verlede jaar baie sterk bespreek is. Ons het gesien dat Trump baie sterk daaroor voel en dit is ook waarom hy vir Elon Musk en Vivek Ramaswamy nader getrek het met die sogenaamde Departement van Regeringsdoeltreffendheid wat saamgestel is. En ons moet verwag dat die twee goed hand aan hand met mekaar gaan loop. Met ander woorde, as jy praat oor die Federale Departement van Onderwys en hoe onderwys hervorm moet word in Amerika, dan gaan daar gepraat word oor desentralisering, om onderwys terug te gee aan die deelstate en aan die distrikte en dat die federale departement van onderwys dramaties verklein moet word en 'n baie minder kleiner rol moet speel. Dit gaan waarskynlik die voorstelle van Elon Musk en Ramaswamy wees. En so gaan ons dit sien in terme van beleid oor diens aan veterane, weermagsveterane, die energiebeleid van Amerika, vervoer, die nuwe minister van vervoer, gaan waarskynlik 'n mandaat kry om sy departement te verklein, baie funksies binne daardie departement te desentraliseer na die state. Dit gaan interessant wees om te sien hoeveel van die honderde federale kommissies wat daar in Amerika bestaan, heeltemal uit Washington verskuif gaan word en waarskynlik ook in 'n mate kleiner gemaak sal word en gedesentraliseer gaan word. Een van die eerste uitdagings van Trump gaan wees wel om reëls te verander. Ons het gesien hoe Joe Biden die afgelope 4 jaar geweldig baie regte en magte aan federale departemente, maar ook die werknemers van federale regeringsdepartemente gegee het. Hy het byvoorbeeld onlangs 'n dokument onderteken wat baie individue wat vir die federale regering werk, sy posisies permanent te maak. So op een of ander manier sal Trump dit weer moet verander. Ons gaan waarskynlik sien dat baie van hierdie hervormings van die federale regering uiteindelik in die howe sal draai en tot by die federale hoë regshof sal gaan. Maar ja, die twee dinge loop baie sterk parallel met mekaar. As jy die federale regering wil hervorm en jy wil beter immigrasiebeleid toepas, sal die twee goed hand aan hand moet loop. Dieselfde as jy dit wil doen rondom ekonomiese beleid. En ek dink Trump se ekonomiese beleid gaan op enkele pilare baie sterk gebaseer wees. Die eerste is desentralisering, minder regulasies. Joe Biden het geweldig baie nuwe regulasies ingestel wat dit eintlik moeilik gemaak het om ekonomiese groei aan te moedig. En ons sal sien dat Trump waarskynlik baie van daardie regulasies gaan sny oor die volgende paar dae, dit minder gaan probeer maak. Hy gaan probeer om Amerikaanse maatskappye aan te moedig om groter te investeer in die Amerikaanse ekonomie, maar die federale regering sal minder moet span. Ons weet hoe geweldig die begrotingstekort toegeneem het, die skuldlas toegeneem het, van enkele jare gelede nog 75% van die BBP tot omtrent 100% tans. So, op een of ander manier sal die Trump-administrasie moet geld spaar sonder om die ekonomie te benadeel. Hulle wil dus privaat investering aanmoedig van Amerikaanse maatskappye en daar is baie geld in die Amerikaanse ekonomie wat geherinvesteer kan word. En hoe herinvesteer maatskappye geld, as hulle voel dat daar geleenthede is. Minder regulasies, dis makkeliker om byvoorbeeld jou energiebronne te ontgin, dis makkeliker om lisensies te kry, om nuwe fabrieke te bou, om pyplyne aan te lê, al die soort van dinge. So, minder regulasies, minder uitdagings met die federale regering, makkeliker prosesse om dinge goed te gekeer te kry. Ons gaan baie daarvan in die volgende paar weke sien. So, baie belangrik die ekonomiese beleid wat weer eens ook hand aan hand sal moet loop met regeringsdoeltreffendheid en die hele gedagte dat die federale regering kleiner en meer doeltreffend gemaak moet word. Dan rondom immigrasie. Dit is eintlik interessant hoe die Amerikaanse bevolking se standpunt oor immigrasie verander het. Paar jaar gelede, enkele jare gelede, was Amerikaners, 'n groot meerderheid van Amerikaners, nog baie meer toegenee tot massa-immigrasie, tot 'n redelike instroming van mense in Amerika. Dit het wesentlik verander. Die nuutste peilings oor die afgelope week of twee wys vir ons dat 'n meerderheid van Amerikaners ten gunste is van massa deportasies. So hulle wil sien dat baie onwettige immigrante, en hier wil ek sê baie, maar nie alle nie, nie alle onwettige immigrante nie, maar dat baie of waarskynlik selfs die meeste onwettige immigrante gedeporteer moet word. Daar's baie redes hiervoor. Die een rede is sekerlik die geweldige toename in misdaad wat gepleeg is die afgelope jaar of 2-3 deur onwettige immigrante, maar ook die gevolge wat onwettige immigrante binne gemeenskappe gehad het. Ek dink dit was een van die groot dryfvere vir Trump se verkiesingsoorwinning. As jy na baie dorpe, kleiner stede in Amerika gaan, sal gewone Amerikaners vir jou sê dan dikwels ook mense van Latyns-Amerikaanse afkoms of Asiate of swart Amerikaners vir jou sê dat onwettige immigrante het 'n negatiewe gevolge in hulle gemeenskappe gehad op veiligheid, op die voorkoms van gemeenskappe, op onderwys, behuising, verskeie kwessies. Daar het eenvoudig net te veel mense Amerika binnengestroom en dit het die sosiale kohesie in Amerikaanse gemeenskappe wesentlik aangetast. So, massa-deportasies is iets wat Trump wil doen, wat hy gaan doen. Die vraag is hoe hy dit gaan doen. En dit sal bepaal of hy die steun van die Amerikaanse bevolking gaan behou. Hy gaan ernstig daardie fyn grens moet behou om te sê ek doen dit, maar op 'n menslike manier, op 'n menslike wyse. Al is hierdie mense onwettig hier, al het hulle dus die wette van Amerika oortree, kom ons doen dit op 'n wettige manier. Dit moet plaasvind. Aan die ander kant moet die oorsake van massa-immigrasie, van onwettige immigrasie, bygelê word. En dit het eenvoudig te maak met die feit dat dit maklik is om Amerika binne te kom, om oor die grens te stap. Maar dit is net so maklik om met 'n toerismevisum na Amerika te vlieg en eenvoudig agter te bly. Die hele Amerikaanse stelsel het in duie gestort. Daar word nie meer gekyk vir laat mense met toerismevisums Amerika nie. So daar is in Amerika baie mense, niemand weet hoeveel nie, wat met toerismevisums inkom, eenvoudig net agterbly en dan eenvoudig maar net vir baie jare, oor baie jare in Amerika vestig. Die stelsel moet herstel word, die immigrasiestelsel in Amerika. Dit gaan tyd vat. Die bou van 'n grensversperring daar in Texas en in Arizona en in New Mexico, dit moet voortgesit word. Dis goed, dit moet gebeur. Dis een deeltjie van die oplossing. Daar is 'n baie groter probleem as net dit. Om julle idee te gee, elke jaar kom daar 'n miljoen buitelandse studente in Amerika aan. Nuwe studente, 'n miljoen nuwe studente elke jaar. Die meeste van hulle gaan nadat hulle gestudeer het nooit terug na hulle lande van herkomst. Hulle bly dikwels onwettig in Amerika. Sommige kry wettige verblyfreg, uiteindelik burgerskap. Hulle gaan deur die proses. 'N Meerderheid van studente wat in Amerika gaan studeer, buitelandse studente, bly uiteindelik net in Amerika aan onwettig. So, die stelsel is gebroken, die stelsel moet herstel word. Dit gaan waarskynlik een van die groter uitdagings wees. Dan weet ons dat Trump die hele gedagte oor die woke ideologie, die kwessie oor sogenaamde genderpolitiek, dat hy 'n groot aanslag daarop gaan lewe. En daarvoor het hy die steun van gewone Amerikaners. En dit sien ons in terme van onderwys en eintlik maar net breedweg, hoe hierdie kwessies in die Amerikaanse samelewing hanteer is. En dit hou verband nie net met die sogenaamde genderkwessies nie, maar dit hou verband met rasseverhoudinge. Dit het om die waarheid te sê, en baie mense sê dit ook eintlik rasseverhoudinge in Amerika benadeel. Dit het hierdie ou kwessies weer na vore gebring oor historiese skuldgevoel en ou historiese spanningslyne eintlik weer opgediep om natuurlik 'n soort van linkse politiek te pleeg. So dit gaan interessant wees presies hoe die hele woke beweging, hoe Trump se aanslag daarop gaan wees en hoe hulle daarop gaan reageer en wat ons gaan sien uitspeel. Ons het eintlik die afgelope paar dae baie min anti-Trump betogings in Amerika gesien. Daar was ook 'n kleinerige betogingkie in Washington DC, maar as jy teruggaan na Januarie 2017, was daar reuse betogings teen Trump gewees in Washington, maar ook reg oor Amerika. Ons sien dit nie tans nie, bloot omdat Trump natuurlik meerderheidssteun in Amerika geniet. So die tipiese organisasies, groeperinge wat anti-Trump is, wat steeds baie sterk teen Trump is, tree 'n bietjie terug op die oomblik. Hulle het lyk vir my 'n wag en sien benadering. Ons gaan moet sien hoe dit oor die volgende maande gaan uitspeel. Gaan daar 'n voortdurende regstryd teen Trump wees of gaan daar weer grootskaalse ontwrigting wees soos wat ons met die Black Lives Matter beweging gesien het. Dit het natuurlik afgespeel in Trump se eerste termyn, was geweldig ontwrigtend, het baie skade aangerig. Gaan ons weer 'n heropkoms daarvan sien? Dis van die vraagstukke wat sal moet afspeel. Een van die belangrike dinge oor die volgende paar dae, is dat die Amerikaanse Senaat moet stem oor Trump se nominasies vir al sy kabinet. Natuurlik is dit die kabinet, maar ook belangrike ander aanstellings wat goedgekeur moet word, daar het nou al 'n hele klomp verhore plaasgevind, maar in baie gevalle kan baie van Trump se beleid nog nie geïmplementeer word voordat mense aangestel word nie. Dink nou maar, Marco Rubio, senator van Florida, is benoem as minister van buitelandse sake. Hy moet so gou as moontlik goedgekeur word deur die Senaat sodat hy kan begin betrokke raak by belangrike internasionale kwessies. Met die Chinese praat, die hele verhoudinge met Iran en die Midde-Ooste, die huidige onderhandelinge met die skietstilstand ooreenkomste in die Midde-Ooste, die oorlog in Oekraïne, verhoudinge binne met NAVO, maar ook verhoudinge met die Europese Unie, wat tans op 'n laagtepunt is, met verskillende Europese leiers, met Latyns-Amerika, Mexiko, wat tans Amerika se grootste handelsvennoot is, Kanada na hulle noorde toe. Amerika het 'n minister van buitelandse sake nodig, die Senaat moet hom goedkeur. Selfde vir die prokureur-generaal Pam Bondi, wat voorheen prokureur-generaal in Florida was. Belangrike sake, sy sal deur die Senaat goedgekeur moet word. Baie belangrik verdediging, daar's wesenlike uitdagings in die Amerikaanse Departement van Verdediging. Ons weet dat hierdie hele woke ideologie ook sy tentakels ingeslaan het in die Amerikaanse weermag. Trump sê hy wil dit stop, daarom het hy vir Pete Hegseth genomineer. Hegseth het heel wat teenkanting binne die Senaat. Die vraag is, gaan hy genoeg steun hê om uiteindelik 50 stemme te kry in die Senaat? Ek verwag hy gaan genoeg stemme hê. Hy moet goedgekeur word as minister van verdediging. Kristi Noem as minister van binnelandse veiligheid, die hoof van die CIA, baie belangrik, John Ratcliffe, Tulsi Gabbard, wat hoof van nasionale intelligensie sal word. En so kan ons almal uiteindelik opnoem by die Verenigde Nasies, Elise Stefanik, sy was dan tot onlangs 'n lid van die Kongres uit New York. Dis 'n baie belangrike posisie. In Amerika is die ambassadeur by die Verenigde Nasies ook 'n lid van die president se kabinet. Omdat Amerika natuurlik 'n belangrike invloed het binne die Verenigde Nasies en ook die grootste finansierder van die Verenigde Nasies is. En Trump is uitgesproke dat die Verenigde Nasies moet hervorm. Net soos wat Trump wil hê, dat die meeste internasionale instellings moet hervorm, moet verander, nie net een enorme bureaukratiese instelling moet wees nie. Trump soek doeltreffendheid binne internasionale organisasie. Ek dink ons gaan baie van Elise Stefanik hoor by die Verenigde Nasies. Ons weet Robert F. Kennedy is genomineer as minister van gezondheid. Daar gaan nog 'n interessante proses binne die Senaat uitspeel. Gaan hy genoeg steun geniet om goedgekeur te word? Trump wil ook gezondheidsbeleid in Amerika wesenlik verander. Onthou die laaste groot poging rondom gezondheidsbeleid was Obamacare met Barack Obama tydens Barack Obama se eerste termijn. Nou ja, so kan ek nou praat oor al die nominaties vir die kabinet, maar dit moet alles binne die Senaat goedgekeur word. Dieselfde met ambassadeurs. Daar is belangrike ambassadeurs wat reeds genomineer is. Ek dink byvoorbeeld die ambassadeur na China, David Perdue, wat voorheen 'n senator was van Georgia. Baie belangrik, en Trump het reeds dan na China, maar ook na enkele ander lande, ook Europese lande, nominasies gemaak. Ek dink ons moet hier in Suid-Afrika baie, baie mooi dop hou wie Trump gaan nomineer as sy ambassadeur na Suid-Afrika. Ek dink het gaan minder van 'n sagte aanstelling wees as 8 jaar gelede. Ek dink ons gaan 'n belangrike aanstelling hier kry en dit gaan 'n groot invloed hê op die verhouding tussen Suid-Afrika en Amerika oor die volgende 4 jaar. Ons weet nog nie wie dit gaan wees nie, maar ons gaan waarskynlik binnekort hoor wie daar die nominasie is. Die aanstellings wat reeds gemaak is en wat nie toestemming van die Senaat nodig het. Die is natuurlik al die instellings in die Withuis. Nou Trump het nog nie al sy aanstellings gemaak nie, maar het belangrike aanstellings gemaak. Sy heel belangrikste aanstelling in die Withuis is natuurlik sy adjunkpresident. Die is sy regterhand en J.D. Vance is 'n baie, baie belangrike aanstelling. Hoekom sê ek dit? In die eerste plek, Trump kan net een termijn dien. So Trump kan nie nog 'n termijn president wees nie. Trump is al redelik oud. Ek dink hy doen goed vir iemand wat 78 is, op pad is na 79. Sy kognitiewe vermoëns is baie goed en baie sterk. Die werklikheid is dat Trump volgende jaar 80 gaan word. Hy het 'n jong en 'n Grieke adjunkpresident in J.D. Vance. Hy het in J.D. Vance iemand wat die sogenaamde MAGA vaandel vorentoe kan neem oor 4 jaar van nou af. So, ons kan gerus vir J.D. Vance stoppe, wat gaan Vance sy invloed wees in die Withuis, sy rol in die Withuis wees, hoe gaan hy die verhouding tussen die Withuis en die Kongres hanteer, ons kan gerus vir J.D. Vance stoppe. Dan natuurlik ook Susie Wiles. Susie Wiles is, denk ek, na Vance die belangrikste Trump-aanstelling in die Withuis, sy is sy stafhoof. Iemand wat tussen Trump en omtrent al hierdie ander mense gaan staan. Almal wat in sy kabinet dien, almal wat in die kongres staan, almal wat op een of ander manier by die politiek betrokke is, en Susie Wiles moet orde skep aan die Trump-withuis. Ons weet, dit was een van Trump's groot uitdagings tydens sy eerste termijn. Ek dink hy het 4 of 5 verskillende stafhoofde gehad, en die kritiek wat die mens op Trump sy eerste termijn kan lewer, is dat dit 'n onordelike withuis was. Daar was dikwels chaos in die withuis gewees, in terme van skedulering, programme, vergaderings, byeenkomste, afsprake, verhoudinge tussen belangrike individue. In daardie opsig, Susie Wiles, baie, baie belangrike aanstelling. En dan moet ons kyk, wie is Trump sy naaste adviseurs? Baie belangrike aanstellings wat hy hier gemaak het, sy nasionale veiligheidsadviseur Michael Walls. Walls wat baie ervaring het. Hy het al in die kongres gedien. Hier gaan gepraat word oor wesenlike kwessies. Die spanning met China, wat kan met Taiwan gebeur, die Midde-Ooste, Amerika wat 'n sterk betrokkenheid daarby het, dit wat gebeur rondom Oekraïne, moontlike onderhandelinge met Rusland, hou Trump se nasionale veiligheidsadviseur dop, dis 'n baie, baie belangrike aanstelling, en dan natuurlik al die ander adviseurs, wat daar in die Withuis gaan werk, wat vir Trump gaan moet advies gee oor ekonomiese beleid, oor immigrasiebeleid, oor al die belangrike kwessies. Ek dink, ter afsluiting op hierdie punt, is het belangrik om te verstaan dat dis 'n ander Donald Trump as die een in januari 2017. Toe Donald Trump in januari 2017 in Washington aangekom het, was hy eintlik redelik ongewild. Baie van sy eie party se mense het nie van hom gehou nie. Amerikaners was maar verras gewees deur hom. Daar was reeds groot omstredenheid oor Donald Trump. Hy het in sommige gevalle swak oordeel toegepas met aanstellings, nie goeie mense aanvanklik aangestel nie. Sy aanvanklike minister van buitelandse sake was nie 'n goeie aanstelling nie, so ook sommige ander kabinetsposte. Trump het niks geweet van die binnenwerkinge van Washington DC nie. Hy het nie verstaan hoe die Withuis funksioneer, hoe dit in verhouding met die Kongres staan nie. En dit het tot baie uitdagings en baie probleme aanvanklik gelei. Dit is 'n ander Donald Trump in Januarie 2025. Trump verstaan die moeras van Washington DC. Hy verstaan die Withuis, hy het baie beter aanstellings hierdie keer gemaak, van sy benoemings is baie sterk, aanstellings in die Withuis is sterk, en Trump het baie breër steun van die Amerikaanse publiek, binne die Republikeinse party, in die Kongres, hy het 'n ander federale hooggeregshof, en dit is hoekom ons moet verwag, dat dit waarskynlik heel wat anders gaan lyk oor die volgende paar weke. Daar is by baie Amerikaners enthousiasme, optimisme, maar uiteindelik gaan dit afhang van hoe die 47ste president van Amerika, Trump, hierdie geleenthede geopneem wat hy gaan doen. Amerika is by 'n kruispunt. Die Amerikaanse president vir die volgende 4 jaar, Donald Trump, sal besluit watter rigting Amerika die toekoms gaan inneem. Gaan Amerika 'n supermoondheid bly? Gaan Amerikaners weet wie is ons? Wie is ons land? Wat is die toekoms van ons land? Wat behels die Amerikaanse droom? Hoe staan ons in verhouding met ons bure, met die res van die wêreld, met die westerse beskawing? Dit gaan deur Trump oor die volgende 4 jaar bepaal word. Dit bring ons by die laaste segment van vandag se program en ek wil weer so 'n bietjie fokus op 'n historiese figuur. Ek doen dit baie keer hier op Wêreldwys en hierdie keer op die 7de president van Amerika, Andrew Jackson. Daar is die afgelope tyd baie vergelykings getref tussen Donald Trump en vorige presidente. Nou, kom ons wees eerlik, is moeilik om Donald Trump te vergelyk met vorige presidente. Trump is uniek. Trump is eiesinnig. Hy het sy eie manier van doen, sy agtergrond is uniek, waar hy vandaan kom, maar ook die tydsgees waarin Trump die 47ste president geword het, verskil soveel van vorige gevalle. So ek dink die vergelykings met byvoorbeeld Richard Nixon is nie heeltemal billik, het was 'n ander wêreld gewees, en ook met sommige ander vorige presidente, maar die een met Andrew Jackson dra nogals gewig. En ek gaan sê hoekom. Daar's 'n paar redes daarvoor. Nou Andrew Jackson het in 1828 of is in 1828 verkies as die 7de Amerikaanse president. Jackson het vir die eerste keer in 1824 gestaan as kandidaat. Hy het die meeste stemme gekry in die verkiesing. Hy het die meeste stemme in die kieskollege gewen, maar nie 'n meerderheid nie. Daar was 3 kandidate gewees en uiteindelik weens toutrekkery in die Amerikaanse Kongres, want dit is uiteindelik waar dit op daardie tydstip nog verkies is, Jackson toe nou verloor en is John Quincy Adams verkies as die 6de Amerikaanse president. 4 jaar later staan Jackson weer teen Adams en hy wen 'n gemaklike oorwinning. Dit mens baie kan vergelyk met die Trump-Harris verkiesing die afgelope November. En wat het Andrew Jackson gedoen? Hy het nadat hy president geword het, en ek dink Jackson moet ons ook verstaan, was 'n kandidaat vir die gewone Amerikaners. Daar was daardie tyd ook hierdie hele vraagstuk oor die elite en die gewone Amerikaners, wie te verteenwoordig wie. Jackson het vanuit die Demokratiese Republikeinse Party gekom, wat uiteindelik die Demokratiese Party sou word. En wat hy gedoen het is, hy het die party omskep in die party van die gewone werkersklas, landelike mense, en hy het die party omskep in 'n breë konservatiewe party. So, hy het 'n wesenlike invloed op sy party gehad, en die party het anders gelyk na Jackson as voor Jackson. Baie belangrike vergelyk wat 'n mens daar sekerlik kan tref met Trump. Wat hy ook gedoen het in sy tydperk as Amerikaanse president, is dat hy beleid dramaties verander het. Hy was baie sterk proteksionisties ingesteld gewees. Hy was gekant teen Amerikaanse betrokkenheid in die buiteland, met ander woorde, meer isolationisties gewees. Hy was meer op isolasie, die Amerikaanse isolasie van daai tyd gefokus, dat Amerika nie betrokke moet raak in buitelandse konflik nie. So Jackson wat daar ook duidelike ooreenkomste met Donald Trump het. So, 'n interessante vergelyking. Dan wou Jackson altyd sien dat die federale regering klein moes bly. Interessant genoeg, iets wat baie min mense weet, is dat Andrew Jackson die enigste Amerikaanse president in die geskiedenis was, wat die volledige staatsskuld van Amerika afbetaal het. Die dag toe Jackson die Withuis verlaat, het die Amerikaanse federale regering nie een cent skuld gehad. Ja, miskien skuld nie. Daarna het dit nog nooit weer gebeur nie. Elke regering het maar nog altyd 'n klomp skuld gemaak. So, Jackson wat geglo het in meer doeltreffende, kleiner federale regering, desentralisasie, meer konservatiewe beleid, regering wat in diens staan van die mense. Hy was teen elitisme, baie sterk gekant, veral stedelike elitisme, politieke elite wat politieke partye regeer, beheer, wat die beleid bepaal. Hy het altyd gesê, die gewone mense moet uiteindelik die beleid bepaal. En ek dink Andrew Jackson, wat onthou word as 'n goeie president, hy het natuurlik 'n agtergrond gehad in Tennessee, waar hy baie direk in die weermag betrokke was. Hy was 'n bekende militêre leier, voordat hy president geword het. Daar verskil hy van Trump, wat uit die sakewêreld uitkom. Maar ek dink wel, 'n interessante vergelyking om te maak, en vandag is 'n mens Andrew Jackson beoordeel, word hy nie noodwendig onthou as een van die heel beste Amerikaanse presidente nie, maar hy word onthou as 'n goeie Amerikaanse president, maar 'n president wat in sy tyd, daar in die laat 1820s, vroeg 1830s, 'n wesenlike impak op die Amerikaanse politiek gehad het, en veral op sy politieke party, wat sy politieke party se rigting vir baie dekades daarna in 'n heeltemal ander rigting sou stuur, dit wesenlik sou verander. Dit iets oor Andrew Jackson, as ons dan moet probeer om 'n vorige Amerikaanse president te vind, wat ons met Donald Trump kan vergelyk. Nou ja, ons sal in volgende week se episode van Wêreldwys 'n bietjie kyk na die eerste week van die Trump-regering, die Witte Huis, sal ons ook sekerlik volgende week praat oor die skietstilstand in die Midde-Ooste, tussen Israel en Hamas daar in die Gaza-strook, of dit nog geslaagd is, wat ons verwag oor die onderhandelinge vir 'n tweede ronde, is daar 'n kans op langtermyn vrede in die Midde-Ooste, en dan verskeie ander belangrike politieke gebeure. Ek sal volgende week bietjie met julle gesels oor die politiek in Europa. Daar's baie onsekerheid daaroor. Oor 'n maand van nou af gaan Duitse kiesers na die stembus in 'n baie belangrike federale verkiesing. Ons gaan volgende week 'n bietjie daaroor gesels. Ons sal oor die volgende paar weke verseker daardie Duitse verkiesing dophou, maar ook politieke verwikkelinge tans in Frankryk, in Brittanje, daar's ook in verskeie lande waar daar verlede jaar verkiesings plaasgevind het. Ek dink byvoorbeeld aan Oostenryk en in België, steeds koalisieonderhandelinge aan die gang. Volgende week gaan ons so 'n bietjie ook 'n opdatering doen oor die politieke verwikkelinge in Europa. Dit bring ons aan die einde van vandag se episode, die eerste van 2025 van Wêreldwys. Ek hoop julle die program geniet. Lewer gerus kommentaar, sê vir ons wat julle dink van die inhoud, waarvan julle meer wil hoor, en volg gerus ons kanaal. Deel asseblief die video's of die artikels oor die program, sodat ons meer mense wêreldwys aan meer mense bekend kan stel. Baie dankie vir almal wat in 2024 gereeld op Wêreldwys ingeskakel het. Ons hoop ons gaan dieselfde kan doen hier in 2025, wanneer ons elke week getrou vir julle 'n nuwe episode van Wêreldwys sal bring hier op Marula Media. Totsiens.